Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a ovog četvrtka, 18. juna, u studiju Pragu vaši su domaćini Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A narednih pola sata u našem fokusu, posljedice najavljenog mađarskog zida na granici sa Srbijom, čemu su se otvoreno suprotstavili u Briselu. Slučajevi Haradina i Orić po potjernicama Srbije, o tome za Radio Slobodna Evropa među ostalima govori i tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Predsjednik Skupštine Trgovinske komore Istanbula za naš program pojašnjava zašto je teško investirati u Bosnu i Hercegovinu. A beogradski dnevnici Politika i Večernje novosti traže da budu oslobođeni poreza po zaslugama za odbranu ćiriličnog pisma. Podsjetit ćemo se i velikog glumca Đuze Stojkovića, koji je umro u 85. godini. Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijski šef diplomacije Sebastian Kurt tokom posjeta Sarajevu rekao je da Beč podržava Bosnu i Hercegovinu u evropskim integracijama, te istaknuo da je potrebno ubrzati reforme. Upozorio je na zloupotrebu religije i na to da je više od 5000 ljudi iz Europe koji su se upustili u terorističke akcije.
Zajedničkim snagama se moramo boriti protiv radikalizacije koja vodi teroru i nasilju i da u tom smislu je uvijek važno podcrtati da je zajednički život i suživot različitih religija moguć.
Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH uhapsili su više osoba usumnjičenih za ratne zločine nad bošnjačkim civilima u Ljubuškom. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Prema prikupljenim dokazima, objektu viz Ljubuški bilo je zatvoreno oko 200 osoba bošnjačke nacionalnosti. Zatočenici su u navedenom periodu odvođeni i dovođeni u druge zatvore i logore na području Hercegovine, tako da je kroz zatočeni objektu viz prošao veliki broj osoba, među kojima je bilo i žena i malodobnih osoba.
Grubešić dodaje da su zatočenici držani u nečovječnim uslovima, mučeni, pljačkani, premlaćivani i zlostavljani na izuzetno ponižavajuće načine.
Nezadovoljni radnici Nikšićkih rudnika boksita krenuli su mehanizacijom prema Podgorici, u čemu ih sprječavaju policijske blokade. Naime, nakon što je odbor povjerilaca odbio ponudu kompanije Nexan za kupovinu imovine poduzeća, rudari su se uputili prema glavnom gradu Crne Gore. Na jednoj od blokada došlo je do incidenta između interventnog voda policije i Nikšićkih rudara. Jednogodišnja beba koja je primljena u srijedu uvečer u urgentni centar u Beogradu zbog teških povreda koje je, kako se sumnja, nani otac, preminulo je u četvrtak ujutro i pored višesatne borbe liječnika da ju spasu život. Otac preminule bebe je uhapšen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefica MMF-a Christine Lagarde poručila je Grčkoj da neće biti produženja roka za otplatu kredita. Victoria Nuland, pomoćnica američkog državnog tajnika za evropske poslove, izjavila je u Pragu da Rusija pokušava umanjiti tvrdnju da će dodati 40 novih interkontinentalnih balističkih raketa svom nuklearnom arsenalu. Broj izbjeglica i raseljenih zbog sukoba u svijetu dostigao je 2014. rekord od 60 milijuna ljudi, naveo je UNHCR. Američka policija uhapsila je napadača koji se sumnjiči za ubojstvo 9 ljudi u jednoj crkvi u gradu Charleston u državi Južna Karolina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne podržavamo podizanje ograda u Europi. Reakcija Europske komisije, pošto su mađarske vlasti objelodanile plan kojim namjeravaju da spriječe dolazak migranata iz Srbije. Tamošnja javnost pak i dalje bruji zbog neočekivano radikalnog poteza mađarskih vlasti, koji navodi na razmišljanje vraća li se na europsko tlo vrijeme podjela i zidova umjesto zajedništva. Tema Milana Nešića.
4 metra visoka ograda duž 175 km granice između Srbije i Mađarske. Odgovor je mađarskih vlasti na priliv migranata iz Srbije. U Europskoj uniji, iako državama članicama prepuštaju da sami uređuju pitanje granica, ne gledaju blagonaklono na potez mađarskih vlasti, Nataša Bertod, portparolka Evropske unije za pravne i unutrašnje poslove, kaže da mađarske vlasti nisu kontaktirale Evropsku komisiju.
Mere koje primenjuju članice Evropske unije u upravljanju granicama i suočavanju sa prilivom migranata moraju biti usklađene sa zakonodavstvom unije i međunarodnim obavezama, uključujući tu i obavezu poštovanja ljudskih prava migranata. Da kažem uopštenije, komisija ne promoviše upotrebu ograda i ohrabruje države članice da upotrebe alternativne metode. Nedavno smo srušili zidove u Evropi, ne bi trebalo ponovo da ih podižemo.
Informaciju objelodanjenu svega nekoliko nedelje uoči najavljene zajedničke sednice vlada Mađarske i Srbije 1. jula u Budimpešti, vlasti u Beogradu primile su s nevericom. Istovremeno, Istvan Pastor, politički predstavnik mađarske manjine i predsednik Vojvođanske skupštine, poručio je da podizanje ograde neće promeniti život, kako se izrazio, poštenih građana. Ipak, takav stav samo delimično dele građani Subotice, s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Verovatno moraju da se zaštite na neki način, ali ne znam da li je to pravo rešenje i šta to znači za nas. Znači ti jadni ljudi ostaju kod nas, isto jadnih.
To je rešavanje nekog lokalnog problema, ali globalno to počne tamo gde su ratovi. Znači tamo treba završiti stvari i onda nema više. Ovo je domino efekat. Sad bi mogli mi da zatvorimo granicu, pa Makedonci, pa Grci, pa Turci i tako.
Nakon prelaska u Mađarsku, migranti borave u nekoliko pograničnih mesta, odakle nastoje da otputuju u druge države Evropske unije, prevashodno Nemačku. Jedno od njih je Ašothalom, koja se graniči sa Bačkim vinogradima u Srbiji. Laslo Torocka i gradonačelnik Ašothaloma u izjavi za naš program kaže da u potpunosti podržava podizanje ograde duž granice sa Srbijom. Inače, Torocka je ovdešnjoj javnosti poznati po tome što mu je pre 7 godina kao članu mađarskog omladinskog pokreta 64 županije, koji je srpska policija okarakterisala kao ekstremističku organizaciju, privremeno bio zabranjen ulazak u Srbiju.
Da razjasnimo, danas u Mađarsku jedino iz jedne zemlje mogu doći migranti koji beže od rata, a to je Ukrajina. Ostali migranti koji su ušli u Mađarsku prešli su kroz nekoliko zemalja koje su sigurne, a neke su i članice Evropske unije. Tako da svi oni su zapravo ekonomski migranti, a ne politički. Treba videti kakva je situacija u Italiji i u Francuskoj. Migranti na mnogim mestima napadaju kamiondžije, kradu vozila, ne poštuju privatnu svojinu. Pa ja vas pitam, da li je to evropski, da li je to u redu?
Mađarska javnost podeljeno reaguje na potez tamošnjih vlasti, za koji bi se moglo reći da odudara od izvornih načela Evropske unije o jedinstvenom prostoru bez granica. S jedne strane nalaze se provladine snage koje su pokrenule billboard kampanju u Budimpešti i drugim gradovima kojom migrante, isključivo na mađarskom jeziku koji mahom ne poznaju, upozoravaju da Mađarima ne otimaju posao. Nasuprot njih su malobrojni kritičari koji čvrstom argumentacijom upozoravaju mađarske vlasti da se podizanjem ograda vraćaju u vreme hladnog rata, prenosi Gabor Bodiš, dugogodišnji novinar nastanjen u Mađarskoj.
Srednjim potezom je sve poništeno i vraćeno četvrt veka unazad. Smisao te čitave kampanje nije ništa drugo nego takmičenje sa krajnjom desnicom strankom Jobbik, jer po svim merenjima javnog mnjenja Jobbik se približio opasno popularnosti Fidesa, mađarske vladajuće stranke, i sad Orban pokušava da suzbije napredovanje krajnje desnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila rezoluciju koja zahtijeva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačkih vlasti da se Ramušu Haradinaju, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu potjernice Srbije, bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš i omogući povratak na Kosovo. Rezolucijom se vladi Kosova nalaže i da hitno traži od Brisela čišćenje lista od naloga za hapšenje izdatih Srbije za borce oslobodilačke vojske Kosova i da Kosovo institucije upute protestnu notu Sloveniji. Ramuš Haradinaj je u srijedu zadržan na ljubljanskom aerodromu na osnovu potjernice Srbije iz 2004. godine. U večernjim satima je izašao pred sud koji ga je pustio iz pritvora, ali mu je konfiskovao pasoš do konačne odluke u četvrtak. Detalje ima Amra Zajneli.
I pored poziva predsjednika Skupštine, premijera i njegovog prvog zamjenika da se iz rezolucije izostavi tačka o protestnoj noti, 65 poslanika je glasalo za takvu rezoluciju. Premijer Isa Mustafa je pre glasanja rekao da se treba misliti o interesima Kosova i o saradnji sa prijateljskim državama. Ja sam razgovarao sa premijerom Slovenije o ovom pitanju. Objasnio je situaciju koja se desila i sve napore da se ovo pitanje reši. Govorili smo i o potrebi da se liste trebaju očistiti, ali na osnovu zakonske procedure i u skladu sa Interpolom. Oni smatraju da ovo pitanje izvedeno zakonski jer je u trenutku kontrole na granici dat signal da postoji Interpolova poternica i nalog za hapšenje koje izdala Srbija. U ovom slučaju ne vidim razlog zašto da uputimo protestnu notu Sloveniji, zato što moramo da tražimo da se problem reši, ali ono će biti rešeno međunarodnim sporazumom u Briselu, kako se ne bi ovo ponovilo, kazuje Mustafa. Vanredna sednica održana na zahtev partije Ramuša Haradinaja, Alijanse za budućnost Kosova. Predsjednik Skupštine na početku sednice rekao da je Kosovo imalo dobre odnose sa Slovenijom, ali ovo što se desilo je neprihvatljivo i stvorilo je uznemirenost, dodao je. Šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadej-Bujupi u obrazloženju za vanrednu sednicu je navela da je ono što se desilo neprihvatljivo i uvreda za Kosovo. Slovenija svojim ponašanjem izdvojila se od drugih država Evropske unije i danas se ponaša isto kao i prošli režimi u Beogradu u odnosu prema Kosovu i u odnosu prema čistim naporima za prava i slobodu našeg naroda. Slovenija mora pažljivo da razmisli. Apelujemo da se Haradinaj što pre pusti i nastavi svoje putovanje na Kosovu, da Slovenija odustane od ovakvih praksi, da postane kao sve zemlje Evrope, da očisti što pre svoje liste od izmišljotina, smeća i naloga za hapšenje koja su osim u Beogradu važeća sada i u Sloveniji, kazala je ona. Adem Grabovci, šef poslaničke grupe vladajuće demokratske partije Kosova, istako da ono što se desilo Haradinaju nije prvi slučaj, te zatražio da se ovakve prakse prekinu.
Ovo
je teška provokacija, a naročito ako se uzmu u obzir procesi kroz koje prolazi naša zemlja. U ime grupe tražimo ozbiljno angažovanje svih domaćih institucija da se ovakve prakse prekinu jednom zauvek. Liste na kojima se nalazi više od 300 građana Kosova bez osnovani optužbi trebaju se očistiti i ova praksa mora da se prekine, poručuje Grabovci. Dok Gljauk Kunjufci iz pokreta Samopredeljenje upitao se kakva je to kosovska vlada ako ne zna i ne reguliše ova pitanja sa zemljama regiona. Ovo nije prvi put da se ovo desilo, već se to dešava po treći put. Desilo se bivšem premijeru Agimu Čeku, bivšem ministru Fatmiru Ljimeju, a sada i Haradinaju. Ako se tako nešto tri puta ponavlja, zašto se institucije ne interesuju da reše ovo pitanje i da saznaju koji su nalozi aktivni i koje su države rizične za putovanje, kazuje Kunjupca. Šajp Muja, nezavisni poslanik u Skupštini Kosova, je istakao da način na koje su reagovale kosovske institucije je još sramotniji. Nisu naveli ni jednu činjenicu zašto je prekršeno pravo diplomatskog pasoša, pravo Schengen vize, zašto se ne poštuju ljudska prava. Nijednom nismo zvanično dobili od Ministarstva pravde ili od MUP-a da se vrše napori da se Kosovo učlani u Interpol. Kažu da je na listi Interpola 300 Kosovara, kazuje Muja, koji na kraju izlaganja svoj diplomatski pasoš predao predsjedniku Skupštine uz obrazloženje da je bezvredan. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ne očekuje da će lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, koji je zadržan u Sloveniji na osnovu naloga za hapšenje iz Srbije, biti izručen Beogradu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa on navodi da slučaj ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, kojeg Srbija tereti za ratni zločin, a trenutno je u ekstradicionom pritvoru u Švajcarskoj, ne može biti ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine po protokolu o saradnji između dvije zemlje. Sa Vukčevićem je razgovarala Iva Martinović.
Ne možemo ustupiti po tom protokolu strani zbog toga što je protokol tako napravljen na insistiranje s bosanske strane da pre ustupanja predmeta mi moramo da pribavimo saglasnost porodica žrtava. Bez toga ne možemo da ustupimo predmet. Ovdje smo mi već prikupili, mi smo intervjuisali predstavnike porodice žrtava i oni su jednoglasno odbili da se taj predmet ustupi. Prema tome za sad mi imamo tu prepreku.
Sad očekujete izručenje?
Ja ne volim da bilo što prognoziram. Mi smo imali situaciju oko EU Paganića i ja sam očekivao da će on biti 100% isporučen i na kraju on nije isporučen zbog toga, tu se sad navode razlaze, ali suštinski nije isporučen, kad je predstavnik bosanske strane prezentirao SMS komunikaciju sa visokim predstavnikom našeg ministarstva spoljnih poslova, gde se traži da zbog davanja podrške u rezoluciji o Srebrenici u našem parlamentu, se naša strana, Ministarstvo inostranih poslova, se obavezuje da će izvršiti utisak na tužioce za ratne zločine, to jest na mene, da se složim, da se EU Ganić, da se prema njemu ukine pritvor, da se pusti i da se brani sa slobode u Bosnu.
Kako komentarišete hapšenje Haradinaja?
To ne bi komentarisao, to nešto sam se iznenađen, sam da kažem tim, ali mislim da to nema veze sa, to uopšte nije slučaj kao što je slučaj da se Nasredovića. Ja mislim da će to rutinski da se završi, vrlo brzo.
U kom smislu?
Pa u smislu mislim da tu neće dolaziti do bilo kakvog isključenja.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević odgovarao je Ivi Martinović na pitanje o hapšenjima Ramuša Haradinaja i Nasera Orića po potjernicama iz Srbije. Idemo sada u Sarajevo, gdje na tvrdnje Vukčevića bilježimo reagovanje advokatice Nasera Orića, Vasije Vidović, koja kaže da ni po kojem osnovu, izuzev političkog, Orić ne može biti izručen Srbiji. Protokol na koji se poziva Vukčević nije dobro protumačen, a za ovakvu situaciju Vidović krivi i tužilaštvo Bosne Hercegovine, koje nije na vrijeme provelo istragu i okončalo predmet, razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Vidović, srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević naveo je kako ne može ustupiti Bosni i Hercegovini slučaj Nasera Orića po protokolu o saradnji između dva tužilaštva. Koliko ste upoznati s ovom procedurom i da li je to tačno?
Naravno da to nije tačno. Protokol o saradnji predviđa nadležnost onog tužioca i suda po mjestu prebivališta. Pošto je Naser Orić nastanjen u Sarajevu, mjesno nadležan bi bio tužilac državnog tužilaštva u Sarajevu, upravo onako kako je to predviđeno i pomenutim protokolom. Šta više, protokolom je predviđeno da je državni tužilac trebao po momentu saznanja, znači da se taj postupak vodi, o čemu ga je po protokolu trebao obavijestiti srbijanski tužilac, zatražiti dokumentaciju i sve potrebne informacije da se prenesu u Sarajevo. Osim toga, ovdje postoji još jedna veoma bitna situacija. Tu istragu je iniciralo 94. godine tužilaštvo iz Bijeljine podnoseći krivičnu prijavu haškom tužiocu. Kako god, ponovo su saslušavali, dakle, bijeljinski tužioci Nasera Orića tokom 2008. Ja sam tada reagovala jer je Naser bio u pritvoru, prigovorila da je pravosnažno suđen za to krivično djelo i u svakom slučaju zatražila prenos nadležnosti i dobila rješenje državnog suda. Državni sud je donio rješenje kojim je predmet prenio u nadležnost državnog suda 2009. godine. Dakle, gospodin Vukčević se ponaša upravo onako kako se inače ponašaju pravosudni organi Srbije u odnosu na naše tužilaštvo, koga smatraju inferiornim.
Jedan od glavnih argumenata koje iznosi Vukčević je da prema protokolu prije ustupanja predmeta mora biti pribavljena saglasnost porodica žrtava.
Krivo tumačenje protokola, to se odnosi samo na izjave žrtava. Dakle, ta odredba je također postala i postoji u Hagu. Neki ljudi daju saglasnost da se ustupi izjava, drugi ne daju saglasnost, ali to nema nikakvog utjecaja na izručenje istrage, odnosno samog osumnjičenog. S druge strane, oni su žrtve građani Bosne i Hercegovine, nisu građani Srbije. Oni mogu razgovarati s državnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Kakve veze državni tužilac Srbije ima sa tim žrtvama? Druga je situacija, recimo, bila u predmetu Banjić, gdje su poginuli bili pripadnici bivše JNA, državljani Srbije. Ovdje Srbija nema šta da radi ni sa žrtvama, ni sa osumnjičenim. I ne mislim da je to tako u protokolu regulisano.
Je li moguće da Naser Orić zaista bude izručen Srbiji?
Jeste moguće. Zato što se umiješala politika, pogotovo kad sam čula gospođu Del Ponte, da se ona umiješala umjesto da zaštiti dignitet suda i tužilaštva u Hagu. Zbog čega je postojao taj tribunal ako će se ponovo otvarati Orić, Haradina i Gotovina i tako dalje?
Sa Vasijom Vidović, advokaticom Nasera Orića, razgovarala Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
hoće li ćirilica biti oslobođena poreza, smatrajući da je ovo pismo ugroženo, dvije dnevne novine koje tekstove objavljuju na ćirilici traže od države Srbije da budu potpuno oslobođene plaćanja poreza. Sadržaj je važniji od pisma na kojem se štampa jedan i od brojnih odgovora na ideju koju su plasirale Politika i Večernje novosti. Ljudmila Cvetković.
Inicijativa ukidanja poreza za ćirilične štampane medije pokrenuta je sa uverenjem da će tako biti, citat, zaštićeno ne samo naše pismo, već i ugled profesije. Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik Večernjih novosti.
I u centru Beograda, kad stanete u Knez Mihajlovoj, ne znam da li ste u Londonu ili ste u Beogradu. Dakle, apsolutna dominacija latinice, je samo pokušaj da se ćirilica spasi.
Novinari čiji se tekstovi objavljuju na latinici skloni su da ovakvu ideju nazovu besmislicom. Kolumnista lista Danas, Draža Petrović.
Možda može uslediti inicijativa da sad neke novine koje preuzme recimo Srpska pravoslavna crkva, koja inače je oslobođena raznih poreza, budu oslobođene još nekih dažbina sem poreza tipa plaćanja struje, vode i tako dalje.
Kao jedan od argumenata inicijatori su potegli i to da njihovi listovi nisu poklekli pred talasom tabloidnog žurnalizma, zbog čega su se svesno odrekli dela tiraža. Predlog da se novine koje se štampaju ćirilicom oslobode plaćanja poreza stigle u atmosferi višegodišnje zabrinutosti konzervativnih društvenih snaga i intelektualaca za sudbinu ćirilice. Govoreći upravo autorima predloga, pisac Svetislav Basara u svojoj dnevnoj novinskoj kolumni primećuje.
Od uvek me fasciniralo filigransko umeće srpskih rodoljubaca da nacionalne i lične interese spoje u skladnu celinu, u kojoj se od celine ljubavnog spajanja više ne razaznaje šta je nacionalno, a šta lično.
Teško da je slučajno što su i ćiriličnu inicijativu prigrlili upravo listovi koji su u javnosti prepoznatljivi kao stup takozvanog patriotskog novinarstva. Na tekstove koji su u njima objavljivani tokom godina podsjeća pisac Srđan Tešin, primećujući da je suština o čemu se piše, a ne kojim se pismom piše.
Setimo se same onih grozota koje su 90-ih bile stampane u Politici ili Novostima ili Novosadskom dnevniku, koji su jeli i danas na ćirilici, pa nije bilo većeg treša od toga.
Neverovatno je da u Beogradu izlazi 9 dnevnih listova, da su samo 2 na ćirilici, kaže Ratko Dmitrović. To je na neki način nametanje nečega, odgovara Draža Petrović.
Ovo je pokušaj nas koji mislimo da bi ćirilica u Srbiji treba da bude ravnopravna sa latinicom.
Ćirilica je jedno lepo pismo koje ja ga koristim. Ja se potpisujem na ćirilici, ali pišem na latinici. I novine treba se razlikuju po tome kakvi su im koncepcije uređivačke politike, a ne po tome na kom se pismu štampaju.
Ja se apsolutno slažem da je sadržaj dominantan, ali ne vidim razlog zbog čega. Tolika uzbuna ako neko kaže da ćirilicu treba da sačuvati i na ovaj način.
Sad oni izigraju heroje zato što se štampi na ćirilici. Pa ja mislim da je u danas u Srbiji veće poznacije rada herojstvo ako pišete kritički recimo o vladi, nego što se štampate na ćirilici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Turska je prema podacima Svjetske banke 18. ekonomija svijeta. Istorijski vezana za Balkan, Turska od 90. značajnije ulaže u zemlje bivše Jugoslavije. Međutim, broj investicija mogao bi biti veći, kaže u intervju za naš program Šekip Avdagić, predsjednik Skupštine trgovinske komore Istanbula. U razgovoru sa Zvjezdanom Živkovićem u gradu na Bosforu navodi i da je ulaganje u Bosni i Hercegovini veliki problem zbog komplikovanog državnog sistema koje guši potencijalne investitore.
Kako sa ekonomskog aspekta ocjenjujete odnos Turske i Bosne i Hercegovine?
Nije na nivou na kojem bi trebalo da bude. Turska ima najmanje investicije u Bosni i Hercegovini. Struktura države u Bosni i Hercegovini je, nažalost, jako komplikovana za strance. Tako da taj sistem guši stranog investitora. Jedan je loš primjer što se desilo sa Turkish Airlines. Nije mu bio prvi cilj da dođe da zaradi novac. Naravno, kao jedna firma nismo došli da izgube novac, ali nije im bio prvi cilj da zarade novac. Htjeli su da daju podržaj Bosna Airlines i da s Bosnom zajedno neke linije koje Bosna ima da te ojačaju te linije, koje bi onda koristili Turkish Airlines i kao co-share da mogu imati letove. Oni su sa 25 milijuna dolara minusom uzeli kaput i vratili se u Stambul. I sada gdje je sada Bosna Airlines, to vi bolje znate nego ja. Ako tadašnji predstavnik Turkish Airlinesa kaže da on nije bio u stanju više od dva mjeseca da dobije randevu od ministra za saobraćaj. Izvinite, ali ja kao jedan biznismen to ne mogu prihvatiti. To je neshvatljiva stvar.
Gospodine Avdagiću, prije nekoliko mjeseci pokrenuta je ideja o izgradnji turskog toka, gasnog koridora preko kojeg bi Moskva u saradnji sa Ankarom transportovala gas preko Balkana Evropi. Kako napreduje ova inicijativa?
Ja mislim da je ovo veliki jedan šansa prvo za Tursku, a onda i za Grčku, i za Srbiju, i za Albaniju, i za Bosnu i Hercegovinu. Ja, to će biti jedna alternativa sa skoro bez ikakvog rizika, jer sa sjevera kad dolazi je stalno je sada iz ove gužve što se dešava između Rusije i Ukrajine, to je i cijene su onda idu gore, su skuplje.
Budući da Turska ima dobre relacije sa Rusijom jer Rusi investiraju u Tursku, kako Turska gleda na ukrajinsko-ruski konflikt?
Kao pratioc toga mogu kazati da je standardna politika Republike Turske da se treba sačuvati granice svake države. Tako i ova anekcija Krima nije prihvatljiva u Turskoj. Unity of Ukraine mora se sačuvati i jedinstvo Ukrajine. Tako da mislim da je to sadašnji zahtjev što je se podudara sa zahtjevom Ujedinjenih nacija.
U Turskoj su 7. juna održani parlamentarni izbori. Nadzire li se uskoro kakva koalicija?
Iza jednog dugog perioda jedna stranka je vodila skoro 13 godina vladu. Ja očekivam da sa jednom strankom će se na jedan kratak period formirati nova vlada. MHP jest. Sa Demirtašom ne očekivam da će biti koalicija.
Gospodine Avdagiću, u pojedinim državama Zapadnog Balkana prisutne su teze da Turska preko ekonomskog prodora nastoji da se, kako se navodi, neoimperialistički uspostavi na Balkanu. Koji je vaš komentar na ove tvrdnje?
Nijedan funkcioner oficijalno nema izjavu u tom smislu. Koliko ja mogu pratiti, to su misli nekih minimalnih grupi koji, ja mislim, u današnjem svijetu ne bi trebalo da nam je prioritet u našem razgovoru. Nijedna ta država nije u situaciji, ne ni Turskoj, ni drugoj državi, da dadne raspolaganje, kontrolu ekonomije, industrije itd. Tako da sve te priče su za mene nevažne.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Šekib Avdagić, biznismen i predsjednik Skupštine Trgovinske komore Istanbula. S njim je u Istanbulu razgovarao Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Glumac Đuza Stojiljković preminuje u Beogradu u 85. godini poslije duge i teške bolesti. Karijeru je započeo 51. a u Beogradskom dramskom pozorištu i ateljeu 212. 95. dočekao penziju. Odigrao je više od 130 uloga, veliki trag ostavio je i na televiziji gdje ga gledaoci danas pamte po ulozi Rođe decenijama nakon snimanja kultne jugoslovenske Sterije. Đuza Stojiljković je ovogodišnji dobitnik Sterijine nagrade za naročite zasluge, a povodom njegove smrti za naš program govori reditelj Dejan Mijač.
Sve dobro što može biti i najlepše što može biti i najsvetlije što može biti otišlo je sa njim. Prvi put sam ga vidio u omadu smrtogovačkog putnika na Crvenom krstu davne, recimo 52. godine. I tada me je impresionirao njegov jednostavan, precizan, životan način. On je već tada vladao jednom osobinom koja je našto važna za glumce koja se teško postiže. A to je da govori neposredno i sebe i da je uvek svoj, to jest da uvek u poziciju onoga što se zove lik zalaže ličnog sebe. Eto što gledam sam gledao posljednji put.
Dejan Mijač povodom odlaska Đuze Stojiljkovića kojeg ste čuli u pjesmi Djevojko mala, pjesmo moga grada iz filma Ljubav i moda, a i intendant Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajeca, režiser Oliver Frljić, prije 4 godine u Beogradskom ateljeu 212 postavio oca na službenom putu Abdulaha Sidrana, u kojem je Đuza Stojiljković, tada 82-godišnjak, igrao ulogu 5-godišnjeg Malika.
Ja sam znao da je Đuza bolestan i evo, jučer sam saznao za tu vijest, tako da jako mi je žao, mislim da je on i bio je velik glumac i velik čovjek, a oni i ja smo se upoznali na jednom vrlo specifičnom projektu, najprije zbog Džuze, dakle ja sam radio oca na službenom putu i Džuze je igrao dječaka Dim, dakle glumac koji je bio najstariji u ansamblu, igrao je ulogu najmlađeg i zapravo u tom trenutku kad je Džuza pristao na to, se ta predstava i riješila i bila jedna divna suradnja, jako puno sam naučio i nadao sam se da će biti prilike da radimo ponovno zajedno, ali eto, nažalost.
Kaže reditelj Dejan Farljić, Vijesti dana.
Makedonski parlament usvojio novi zakon koji imigrantima omogućuje boravak na teritoriju Makedonije 72 sata i pravo da koriste sve oblike prijevoza.
Toliko u ovih pola sata. Ostanite sa nama na internet stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.